Sino nga ba ang bilanggo? Yun lang bang mga tao na nasa likuran ng mga rehas na bakal? May isang babasahin akong nabasa tungkol sa isang bilanggo na nagkaroon ng kalayaan sa loob ng bilangguan. Hindi ko maintindihan ang pamagat ng aklat, subalit nalaman ko na lang na ang bilanggong ito ay tumanggap sa Panginoong Hesus dahil sa gawaing ginanap sa loob ng bilangguan. Dati siyang matinik na magnanakaw, subalit dumating ang sandali na nasumpungan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa selda. Hindi niya nagustuhan ang pangyayari iyon, subalit sa paglipas ng mga araw, nasabi na lamang niya sa kanyang sarili na ang Diyos ang naghatid sa kanya sa bilangguan upang magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Kaibigan, tunay ka bang malaya? May mga rehas bang kumukulong sa iyong puso? Nais kong tunghayan mo ang kasagutan sa 25 kabanata ng Levitico. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Nabangco at samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa mga kautusang dapat panatilihin at ipamuhay ng mga Israelita kapag sila'y naninirahan sa lupang pangako. Ito'y mga kautusan na ibinigay ng Diyos, ngayong sila'y nasa ilang pa. Subalit ang mga kautusang ito'y hindi maaaring maisakatuparan sa panahon ng kanilang paninirahan sa ilang. Bakit? Dahil ito'y natatanging kautusan tungkol sa pangangalaga, pagbubungkal at pagtatanim sa lupain na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Agrikultura, ito ang sentro ng kautusan sa kabanatang ito. Yamang ang lupain ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, ito'y dapat magamit ng maayos at hindi dapat maabuso. Dahil dito, nagbigay ng mga alituntunin ng Diyos na dapat nilang tuparin. Bago natin talakayin ang bawat talata ng kabanatang ito, nais ko munang sabihin na ang mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa agrikultura ay para lamang sa kanila. Hindi natin dapat na ipatupad ang anumang kautusan sa lumang tipan sa ating mga iglesia, lalo na ang pangunahing kautusan ng Diyos sa kabanatang ito. Tandaan natin na ang kautusang ito'y ibinigay ng Diyos sa mga Israelita at ito'y para lamang kanila. Ngayon, talakayin natin ang mga talata. Unahin po natin ang pagtalakay sa taon ng pamamahinga. Ganito ang ating mababasa sa talatang 1-7. Sinabi pa ng Panginoong Diyos kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupaing ibinigay ko sa inyo, pati lupain ay pagpapahingahin. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at aalagaan ang mga ubasan. Sa 7th taon, pagpapahingahin ninyo ang lupain. Huwag ninyong tataniman sa taong iyon ang inyong bukirin at huwag babawasan ng sanga ang inyong basan. Ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat, sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga upahang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop." Ang kautusang ito'y ibinigay ng Diyos noong sila'y nag-uusap ni Moises sa bundok ng Sinai at ito'y ipatutupad kapag ang mga Israelita'y naninirahan na sa lupang pangako. Nakatutuwang isipin na ang Diyos ay nagkaloob ng kapahingahan hindi lang sa tao, maging sa mga lupain din. Ang 7th ng 1 linggo ay araw ng pamamahinga para sa tao, samantalang ang 7th taon naman ay kapahingahan para sa lupain. Alam natin, ang 7th araw ay araw ng pamamahinga para sa tao at ito'y sinimulan ng Diyos sa panahon pa ng kanyang likhain ang mundo. Pagdating ng 7th araw, ang Diyos ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang paggawa. Kaya nga, ang literal na kahulugan ng Sabat ay kapahingahan o pamamahinga. At ang tunay na diwa nito ay kapahingahan mula sa panunumbalik sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Hebreo, kabanata 4, talatang 9-11. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang ibig sabihin ng salitang kapahingahan o makapahinga ay ipamuhay at panatiliin ang kapahingahan na kamit sa piling ng Diyos. Samantala, ang 7th taon naman, ayon sa kabanatang ito, ay kapahingahan ng lupain na pinagtatamnan. Sa panahon natin ngayon, ayon sa agham at agrikultura, makabubuti kung ang lupa, pangunahin ang mga bukirin ay mapapahinga ng ilang panahon. Subalit sa panahon ng mga Israelita, ang kautusan ng Diyos tungkol sa kapahingahan ng lupain ay siyang nagpakita sa pagiging gahama nila sa maraming bagay. Sila'y nagkasala ng pag-iimbot. Sa katunayan, ang hindi nila pagtupad sa itinakdang kautusan tungkol sa kapahingahan ng lupain ay siyang naging dahilan upang ipabihag sila ng Diyos sa Babilonya. Ito'y mababasa natin sa 2nd aklat ng Kronika, kabanata 36, talatang 17-21. Ganito ang sinasabi. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng Kaldeyo upang patayin sa tabak sa loob ng santuario ang kanilang mga kabataan. Wala itong ginagalang maging binata o dalaga, pati matanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat sisidlan, malalaki at maliliit sa loob ng templo, pati ang kamanyan na naroroon, gayon din ang sahari at ang mga kagawa nito at dinala sila sa Babilonya. Sinunog nila ang bahay ng Panginoong Diyos, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang Babilonya ay masakop ng Persya. Sa ganoon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupai nakapahinga sa 70 singkad. Sa mga talatang ito, malinaw na makikita kung bakit sila nabihag ng Babilonya ay dahil na rin sa pagtalikod nila sa mga kautusan ng Diyos. Kabilang dito ang pagsuway sa itinakda ng Diyos na araw at taon ng pamamahinga para sa kanila at sa lupain. Kung atin namang babalikan ang talatang 3-7, malinaw na inisa-isa ng Diyos ang mga dapat na mangyari sa panahon ng kapahingahan ng lupain. Nakapaloob dito ang utos ng Diyos na 6 na taong pagtatanim at pag-ani, maging sa kanilang mga ubasan. Sa pagdating ng 7th taon, dapat na isakatuparan ang taon ng pamamahinga sa mga lupain sa 7th taon. Hindi maaaring anihin ang anumang bunga ng pananim upang ipagbili at ipangalakal. Kailangan na hayaan lamang nilang mamunga ng kusa ang mga punong kahoy, kasama dito ang ubasan at mga pananim, at ang lahat ng mga bunga ay magiging pagkain ng lahat ng tao, mayaman, mahirap, alipin at dayuhan man sa lupain. Maging ang mga hayop ay kabilang sa makikinabang sa mga halaman na tutubo at mamumunga sa taon ng pamamahinga. Ano ang nais na ipakita ng Diyos sa mga Israelita sa gawain kanyang ipinag-uutos? Ipinakikita ng Diyos na sa panahon o taon ng pamamahinga ng mga lupain, magagawa pa rin niyang tugunan ang lahat ng pisikal na pangangailangan ng tao at ng hayop. Dahil sa panahon na ito, siya ang magkakaloob ng pagkain sa pamamagitan ng pamumunga ng mga punong kahoy at halaman. Hindi ito kailangang alagaan ng mga magsasaka upang mamunga. Sa halip, itinakda ng Diyos na mamunga ng kusa ang lahat ng halaman at punong kahoy. Ikalawa, hindi nais ng Diyos na pakinabangan lamang ng ilan sa mga Israelita ang may kakayahang tustusan ang pagtatanim sa lupain. Nais ng Diyos na maging ang mga dukha ay makinabang sa mga pananim na kusang namunga ng walang sinuman sa mga may kakayahan sa kanilang komunidad ang mamuhunan o nagpagal para sa mga bungang ito. Higit sa lahat, nais ipakita ng Diyos na siya ay Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay at ito'y ayon sa kanyang kahabagan, biyaya at di malirip na kayamanan sa langit. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Epeso, Kabanata 3, Talatang 20. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Samantala, sa talatang 3-22, tinalakay naman ang araw ng pagtubos o ang taon ng paglaya. Ganito ang mababasa natin. Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7, 49 ng lahat. Pagkalipas nito sa 10 araw ng 7 buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang 50 taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong yaon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo ay babalik sa kanya-kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo'y maging matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana at hindi magugutom. Huwag ninyong ikababahala ang kakanin ninyo sa 7 taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing 6 na taon, anupat magiging sapat iyon para sa 3 taon. Kayo'y maghahasik sa 8 taon, ngunit laon pa rin ang kakanin ninyo hanggang sa anihan ng 9 na taon. Ang 50 taon ay itinakda ng Diyos na taon ng paglaya o katubusan. Kaya kung ating susumahin, mayroong lamang 2 ulit na pagdiriwang ng taon ng katubusan sa bawat 100 taon. Ang taon ng katubusan ang siyang pinakamasayang pagdiriwang sa kasaysayan ng Israel. Sinisimulan ito sa pag-ihip ng mga trumpeta sa buong lupain at ito'y magsisilbing hudyat ng pagdiriwang. Ano-ano ba ang nakapaloob na gawaing dapat natuparin ng mga Israelita sa taon ng paglaya o pagkatubos? Ayon na rin sa mga binasa nating talata, sa taon na ito, hindi dapat magtanim ang sinuman sa kanilang bukirin at hindi rin dapat anihin ang bunga ng halamang kusang tumutubo. Sa taong ding ito, lahat ng ari-arian na nabili nila ay kailangang ibalik sa tunay na may-ari. Sa ganitong paraan, iniingatan ng Diyos ang lupain. Hinahayaan niyang magamit ng iba ang lupain na pag-aari ng sinuman. At pagdating ng 50 taon, ito'y muling ibabalik sa kanya o kaya'y sa kanyang pamilya. Gayun din naman, kung ang isang tao'y nagbenta ng kanyang sarili upang maging alipin, siya'y magiging malaya na sa oras na tumunog na ang mga trumpeta sa buong lupain. Tandaan natin na mahalaga ang tunog ng trumpeta sa paglaya ng alipin pagdating ng 50 taon. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin ng trumpeta sa orihinal na salita ay kerux. Ang ibig sabihin naman ng pandiwang keruso ay ipahayag, ipabatid o ipaalam. Ang taon ng katubusan ay katulad ng biyayang natanggap natin ngayon nang ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa atin bilang mga alipin ng kasalanan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Roma, kabanata 16, talatang 17 hanggang 18 at 23. Ngunit, salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganito naman ang sinabi ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan, kabanata 8, talatang 32 hanggang 36. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay kayong malaya. Sa taon ng katubusan, ang lahat ay pinalalaya. Ang lahat ng may pagkakautang ay hindi sisingilin ng kanilang pinagkautangan. Ganoon din sa katubusang ginawa ng Panginoong Jesus sa sanlibutan. Kaibigan, kapag ikaw ay lumapit at nanghingi ng tawad sa Kanya, ipatatawad ni Jesus ang lahat mong kasalanan at hindi na ito aalalahanin pa kailanman. Dahil binayaran na ng Panginoong Jesus ang lahat ng iyong kasalanan at sa paglapit mo sa Kanya, magiging ganap ka na malaya mula sa anumang pag-aalipin ng kasalanan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Roma, kabanata 16, talata 22. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Ganito naman ang sinabi sa aklat ng Galacia, kabanata 5, talatang 1. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Samantala, tinalakay naman sa talatang 23 hanggang 34 ang tungkol sa pagpapalaya ng ari-arian. Ganito ang mababasa natin. Hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ang lupa sapagkat iyon ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo. Kaya, maipagbili man ang alinmang bahagi ng inyong lupain, iyon ay kailangang magbalik sa dating may-ari. Kung sa inyo'y may maghirap at mapilitang magbili ng kanyang ari-arian, tutubusin agad iyon ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makatutubos niyon, siya na rin ang tutubos pag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, mababalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pantubos, bayaan niya iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya at ang ari-arian niya'y mapapabalik sa kanya ng walang bayad. Kung may magbili ng kanyang tahanang nasa loob ng lungsod na nakukutaan, matutubos niya iyon sa loob ng isang taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng isang taon, ang tahanay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Ang ipinagbiling mga tahanan sa labas ng lungsod na nakukutaan ay tulad ng lupang ipinagbili na maaaring matubos o mabalik pagdating ng taon ng paglaya. Ngunit sa mga lungsod ng mga Levita, ang alinmang tahanang ipinagbili nila ay matutubos kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang Levita ang karapatang ito, mababalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya kung ito ay nasa kanyang lungsod, sapagkat ang mga tahanang tulad nito ay lubos na pag-aari ng mga Levita, pinakamana nila sa bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga bayan ay di maaaring ipagbili sapagkat iyo'y pag-aari nila magpakailanman. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag na ang lahat ng mga ari-arian ay kailangang ibalik sa tunay na nagmamay-ari. Layunin ng kautosang ito na maiwasan ang bawat isa o maging ang sinumang tao na magkamit ng labis-labis na ari-arian habang ang iba naman ay wala man lang maituturing na kahit isang kanya. Nais ng Diyos na makapamuhay ang bawat Israelita ng balanseng pamumuhay. Walang lumalabis at walang nagkukulang. Nais ng Diyos na makita nila ang katotohanan sa kanyang pangako na pagpapalain niya ang lupain sa pagsapit ng 6 na taon. Dahil dito, hindi kailangan ng mga Israelita ang maging sakim at mag-imbak ng labis pa sa kanilang kailangan. Maaaring itanong natin, papaano kung pagdating ng 50 taon ay patay na ang tunay na nagmamay-ari ng ari-arian? Sa puntong ito, malinaw na nagbigay ng panibagong pagkakataon ng Diyos upang mapasa pamilya ng tunay na may-ari ang kanyang ari-arian. Sa talatang 25-27, nagbigay ang Diyos ng kautusan na maaaring bilhin ng mayamang kamag-anak ng tunay na may-ari ang kanyang ari-arian. Sa ganoong paraan, muli nilang makukuha ang ari-arian ng mahal sa buhay. Pagtubos sa kamag-anakan ang tawag sa ganitong gawain. Ang talatang 35-55 ay tumatalakay naman sa dalawang kaganapan. Ang una ay ang tungkol sa pagpapautang sa maralita. Ganito ang mababasa natin sa talatang 35-46. Kung ang isang kababayan ay maghirap, anupat di niya makayanang buhayin ang sarili, aruguin mo na siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag mo siyang patutubuan kung siya ay umutang sa iyo. Matakot kayo sa Diyos at bayaan ninyo siyang mabuhay na kasama ninyo. Huwag ninyong patutubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Kanaan at maging Diyos ninyo ako. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ng isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring niyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng pagsasaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain niyo siya, pati ang kanyang mga anak na bumalik sa kanyang angkan at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Di sila dapat ipagbiling alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa Diyos. Kung gusto ninyo ang alipin, maging lalaki o babae, doon kayo bibili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari rin kayong bumili ng anak ng mga dayuhan bilang alipin. Maaari ninyo silang ipamigay sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin. Ngunit, huwag ninyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa ninyo, Israelita. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pababatid sa lahat ng mananalig. Sadyang kahanga-hanga, patnubay mo't kalinga, sa bawat pusong umaasa. Sino ba ang hihigit sa'yo? Tunay at tapat ang mga pangako mo. Ikaw ang sandigan, anuman ang dumaan, kaya't nararapat lang. Naluwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka ng bawat aso. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri lahat ng mananalig. Sadyang kahanga-hanga, patnubay mo't kalinga, sa bawat pusong umaasa. Wala na lang hihigit sa'yo, inaalay ng iyong anak sa kalbaryo. Siya ang sandigan, ang tanging kasagutan, ngayon at magpakailanman. Luwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka ng bawat puso. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri ng panahon, papuri tutuo sa iyo,
sa lahat ng panahon.
Sa lahat ng panahon.